Rêxistina UNICEF eve çend rojin ava ku ji bo kampên derbiderên Efrînî li Penagaha Şehba pêşkêş dikir, bi temamî qut kiriye. Mihemed Şêxo hevserokê desteya şaradariyan ya kantona Efrîn û Şehbayê, ji dengê Amerîka ra ragihand ku pirtir ji 2000 malbatên li kampan dimînin, ji biryara UNICEF ya qutkirina avê neyînî bandor dibin. Derbara sedemên biryarê de Şêxo da zanîn ku UNICEF dibêje. Perepeydana peyüz jubu tankerin ku ave ve du guhezin şehba peydana buye.
Jubu ve jiyane dibin hev vak hecet münazama ki vak UNICEF az bawarno ki muhakos aciz gu jubu heremi ki vak heremo şehba zaten ji dervoy beşi ave gu UNICEF dani vira hammi münazamatin hey yani brastizi pişta khud ve heremi yal kerine. Tani iştad mili UNICEF da av mobino hawjib bi hecetik ki gu tamuyin lamoye Of kutkirin yani vak end binici her tiştiki ne cüda u ne rastiş.
Tezanin ko UNICEF'e je sala da hazar u hicdanda. Ava va kharin u bukar aninin cüda jubu malbatin Afriniyen derbeder. Le nezi çel gund u penç kampen panagaha şahba peşkeş diker. Le je sala da hazar u bistu yakanda av je ser gundan kutkirubu. U ava kampanji kem kirubu. Kuve davye. Qutkirina avê bi temamî ji ser kampan bûye cihê nerazîbûna derbideran.
UNICEF serma av qutkir û qutçik wîrine pir çetine, pir zehmete. Tedî mesela ne ser şiştine kince, tedî nexweşî pir li vidarê çêbîne habit solê. Mesela vê nexweşiyê veyros pir çêbiye. Ya mak avê em pir yani ew dikişînin, ostengiyê dikişînin ser avê.
Şta milet ke ezmê dikişînê, yani ne qûle ji vî miletî ro? تشتی جامعه تنه یا نه سهرینجه که نه بیره که نه گالی که نه تشته که رو هم نکن وی تشتی او بکن اشتا سبا دا قچک هورنه پیشه هووینه
بری هم بی گوش برم بی 60 سال هم دکشینن اشکه هم دکشینن بین وی چادرنو دو وی نیلونو دو بری درمان تنه بری رگل سرمگه قطع تهین اوفجی قط کرنه تو گل مو نخوشیه نه
امزا افرین عجیلی نواتن ما افرینو ما برن ما اینکه این چوب کن لبرج یونس او به سر ما خود که نو به ملاتی ما کل پیری ما قچکه ما زورکه ما هم به درمان نه
دناوا و روشه ده شاراداری ها گل هول دده لهن آلترناتیوان بگره لی درفت و کارین انده دستی وانده هنده کن شی خود یارده که کو شه با هره مکه شر بو و بیرین آوه لوی دوره جبوب کار آنینه نه اولو نساغلمن لوما او پیش بینی دکه که زور و زحمتی انجیانی جی دده ما پیش ده زیده ببین.
بیرنگو هایی احتیاج وی گلی پیکنینه تغذیه نا که ذاتن سالانه دمه های هاوینه دا بیرن هایی آوه وان منصوبه آوه داده کرده. اون کلکوی جی دمیلی تندرستی دا هگر هم بنرم یعنی قدر اک بیرن هنه جی بایی که آوه وان غیر صالحه. اشتن نخوشی زیده تر دبن. هف نخوشنا دماغو تین چه کرن سدم یکی یعنی ملی پاکوشی داد ملی خب پاراستن لهم بر به نخوشنا مادا که اساسی جش بوگو انسان خود هم بر بیتشنا با پارزی آوه نها مخبر جش بوگا ما به تحلیل بکن چه قص پاکوشی گو ام جگر رو بره بکن براستی جی دور دا قدر اک زور و زحمتی هنه
هیجای بیرخستنه یکو پشتی ریشا ترکیه لدجی عفرینه سالا ده هزار و هجدان پرتر جسد حزار در بدرن عفرینی لپناگاه شهباد جین. روشا در بدران لویده وره روبروی گلک زحمتیان دبه. جبر کوپرانیا بنا سازیاوه. گاول او رخیایه. هروها آلی کاری و هاورچون پر هندگ دگه جاوان. نوروز را شدنگی امریکا پناگاه شهباد.